วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโฆษกของประธานาธิบดีปูตินปฏิเสธข่าวลือและการคาดการณ์ที่ว่าผู้นำรัสเซียอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือเสียชีวิตไปแล้วในขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวเตือนเรื่องการให้ความสนับสนุนอาวุธสงครามร้ายแรงแก่ยูเครนว่าจะทำให้ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงและควบคุมไม่ได้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านตำหนิจดหมายเปิดผนึกจากพุทธสมาชิกสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกัน47คนซึ่งเตือนว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ใดๆที่อิหร่านทำกับรัฐบาลสหรัฐนี้อาจจะถูกยกเลิกโดยประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปวันนี้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับคำขอของสถานทูตสหรัฐในเวียดนามที่ขอให้รัฐบาลเวียดนามยกเลิกการอนุญาตให้รัสเซียใช้ท่าเรือน้ำรึกที่อ่าวคำรามเรื่องของความวิตกกังวลของบรรดาบุคลากรด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดนกซึ่งกำลังระบาดอยู่ในประเทศจีนในขณะนี้รายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องความหวังใหม่จากการทดลองใช้ยาที่บำบัดผู้ป่วยโรคลมชักซึ่งอาจจะช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่มีอาการระยะเริ่มต้นได้และเมื่อวานนี้เราเสนอรายงานเรื่องเจ็ตแลกหรืออาการเมาเวลาเหตุการณ์บินไปแล้วรวมทั้งวิธีบำบัดรักษาแบบเกลือจิ้มเกลือหรือเพชรตัดเพชรนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เรายังมีเรื่องอาการเมาเวลาทางสังคมมาเสนอเพิ่มเติมติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวปฏิเสธและบอกปัดการคาดการณ์ที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ว่าผู้นำของรัสเซียในขณะนี้กำลังมีปัญหาสุขภาพโดยนายดมิทรีเพรสสคอฟได้กล่าวกับวิทยุเอ็กโคมอสคีฟของรัสเซียว่าผู้นำรัสเซียวัย62ปีขณะนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีอย่างยิ่งและกล่าวเปรียบเทียบว่าในขณะที่มีการจับมือหรือบีบมือกับแขกผู้ไปเยือนนั้นผู้นำของรัสเซียมีแรงที่สามารถจะบีบจนมือของอาคันตุกะนั้นสามารถจะหักลงได้คำกล่าวของเลขานุการฝ่ายหนังสือพิมพ์หรือโฆษกของประธานาธิบดีปูตินที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่มีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์และทางเว็บไซต์ภาษารัสเซียว่าประธานาธิบดีปูตินในขณะนี้อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพล้มป่วยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรืออาจจะถูกออกจากอำนาจหรือมิฉะนั้นก็อาจจะตกอยู่ในห้วงของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มหรือฝักฝ่ายต่างๆที่อยู่ภายในกลไกการปกครองของรัสเซียในขณะนี้ครับสาเหตุที่มีการคาดการณ์หรือมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินปรากฏตัวต่อที่สาธารณะนั้นก็คือเมื่อวันที่5มีนาคมจากการพบปะกับนายกรัฐมนตรีมาติโอเรนซิของอิตาลีผู้ไปเยือนที่กรุงมอสโกครับจากเรื่องของรัสเซียมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวเตือนเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสนับสนุนอาวุธสงครามร้ายแรงแก่ยูเครนในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่หรือได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียโดยบอกว่าการตัดสินใจหรือนโยบายที่ว่านี้อาจจะทำให้เกิดความรุนแรงที่เป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นและเป็นความรุนแรงอย่างถาวรในวิกฤตการณ์ในยูเครนซึ่งขณะนี้ทางรัฐบาลมอสโกและรัฐบาลกรุงเคียฟกำลังเผชิญอยู่คำกล่าวของนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตเมอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐที่กรุงวอชิงตันหลังการพบปะหารือกับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมนีได้กล่าวเรื่องนี้ต่อผู้ที่ไปฟังคำปราศัยที่มีขึ้นที่ทิงแทงค์ในกรุงวอชิงตันคือ Center for Strategic and International Studies โดยบอกว่าการให้ความสนับสนุนด้านอาวุธสงครามที่ร้ายแรงแก่รัฐบาลยูเครนนั้นอาจจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งในยูเครนขณะนี้ลุกลามบานปลายจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในอนาคตครับอีกด้านหนึ่งนะครับอายาโตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้กล่าวตำหนิจดหมายเปิดผนึกซึ่งวุฒิสมาชิกของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกัน47คนส่งไปให้กับรัฐบาลกรุงเตหะรานกล่าวเตือนว่าการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำกับสหรัฐอยู่ในขณะนี้นั้นอาจจะไม่มีผลถ้ามีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีในการหลังจากการเลือกตั้งสมัยหน้าโดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวตำหนิจดหมายที่ว่านี้และบอกว่าการกระทำเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกและความล่มสลายในระบบการเมืองของสหรัฐครับจดหมายเปิดผนึกซึ่งวุฒิสมาชิกของสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกัน47คนส่งให้กับรัฐบาลอิหร่านนั้นเตือนว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอาจจะยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์ใดๆที่อิหร่านทำกับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาในขณะนี้ได้การหารือเพื่อที่จะพยายามจะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มมหาอำนาจชั้นนำของโลก6ประเทศซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำอยู่นั้นจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายพยายามที่จะให้มีข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการของนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในสิ้นเดือนนี้ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับใกล้บ้านเราสถานทูตสหรัฐในกรุงฮานอยระบุว่ายังไม่มีการตอบสนองใดๆจากรัฐบาลเวียดนามสืบเนื่องจากที่สถานทูตสหรัฐในเวียดนามได้ขอให้รัฐบาลเวียดนามยกเลิกการอนุญาตให้รัสเซียใช้ท่าเรือน้ำลึกอ่าวคำแรนในเวียดนามเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดรัศมีทำการระยะไกลของรัสเซียซึ่งลาดตระเวนอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แจ้งความกังวลไปยังรัฐบาลเวียดนามโดยตรงเรื่องที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียแวะเติมเชื้อเพลิงที่อ่าวกำรันซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ราว290กิโลเมตรเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกันในกรุงฮานอยลิซ่าวิชแมนกล่าวกับ VOA ว่าทางสถานทูตได้แจ้งความประสงค์ไปยังเวียดนามว่าไม่ต้องการให้รัสเซียใช้ประโยชน์จากฐานทัพดังกล่าวในกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคนี้รัสเซียและเวียดนามเป็นพันธมิตรทางการทหารมานานหลายสิบปีแล้วนะครับและเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าเครื่องบินเติมน้ำมันแบบIL-78 ได้ใช้ฐานทัพอ่าวกำรันในการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินทิ้งระเบิด Tupolev TU-95 หรือ Bear Bomber ซึ่งสามารถบินได้ในพิสัย 15,000 กิโลเมตรจากการเติมน้ำมัน1ครั้งผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเครื่องบินรัสเซียได้บินรุกล้ำเข้าไปในเขตน่านฟ้าของดินแดนที่อยู่ในการปกครองของสหรัฐรวมถึงเกาะกวมซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศแอนเดอร์สันห่างจากเวียดนามไปทางตะวันออกราว 4,000 กิโลเมตรซึ่งทางสหรัฐระบุว่าเป็นการกระทำยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รายงานว่าพบเห็นเครื่องบินแบร์บอมเบอร์เหนือช่องแคบอังกฤษในช่วงที่รัสเซียเพิ่มการลาดตระเวนทางอากาศและทางทะเลใกล้กับเขตแดนของประเทศสมาชิกองค์การนาโต้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วรัสเซียประกาศว่ามีแผนจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกลกลับไปลาดตระเวนตามน่านน้ำแถบอเมริกาเหนือเหมือนในยุคสงครามเย็นในด้านความสัมพันธ์ทางทหารรัสเซียกับเวียดนามมีความสัมพันธ์แนบแน่นมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหลังยุคสงครามเวียดนามกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 1995และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในช่วงหลังๆเนื่องจากเวียดนามต้องการให้สหรัฐเข้ามาคานอำนาจของจีนหลังจากเกิดความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้สหรัฐและเวียดนามเพิ่งมีการฝึกซ้อมด้านการรับมือภัยพิบัติไปเมื่อปีที่แล้วและจะจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้นะครับนอกจากนั้นสหรัฐยังเป็นผู้จัดหาเรือลาดตระเวนรุ่นใหม่อย่างน้อย5ลำให้กับเวียดนามซึ่งจะส่งมอบในปีหน้า เป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือทางทหารมูลค่า18ล้านดอลลาร์ที่สหรัฐมอบให้กับเวียดนามเพื่อใช้เสริมศักยภาพการปกป้องอธิปไตยทางทะเลทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยเท็ดโอซิอุสกล่าวปราศัยที่มหาวิทยาลัยฮานอยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสหรัฐหวังว่าเวียดนามจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและว่าสหรัฐต้องการที่จะเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของเวียดนามทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเวียดนามขยับไปที่จีนนะครับประมุขฝ่ายตุลาการของจีนให้สัญญาว่าจะพยายามลดจำนวนการพิพากษาตัดสินลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดซึ่งเกิดขึ้นจากระบบตุลาการของจีนโดยนายโจเกียงประธานศาลสูงของจีนได้กล่าวเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาประชาชนจีนประจำปีที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะต้องเรียนรู้จากบทเรียนในเรื่องนี้จากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาจากการที่ระบบตุลาการตัดสินลงโทษผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ยุติธรรมครับผู้ที่วิพากษ์ตำหนิระบบตุลาการของจีนบอกว่าการที่ระบบตุลาการหรือศาลของจีนพิพากษาตัดสินผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดให้ต้องโทษนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วและเรื่องนี้มีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาคอร์รัปชันและการที่ผู้ที่เป็นผู้ต้องหานั้นถูกบังคับให้ต้องรับสารภาพและถูกลงโทษโดยที่ไม่ได้กระทำความผิดอย่างแท้จริงครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับขณะนี้ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามตลาดสดสัตว์ปีกทางตอนใต้ของประเทศจีนและนักวิจัยวิตกว่าถ้าไม่มีการดำเนินแก้ไขเพื่อป้องกันในตอนนี้โอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกไปทั่วโลกนั้นมีอยู่มากทีเดียวและมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลจีนดำเนินการก็คือการปิดตลาดสดสัตว์ปีกสตีฟบาลันโกย่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 แล้วราว650รายส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเกือบทุกคนได้สัมผัสกับสัตว์ปีกในจำนวนนี้เกือบ 40% เสียชีวิตไปแล้วซึ่งนับเป็นอัตราที่สูงมากสำหรับไข้หวัดอย่างไรก็ตามผู้ที่เสียชีวิตมักจะมีปัญหาสุขภาพอนามัยอื่นๆด้วยแม้ว่าเชื้อไวรัสของไข้หวัดนี้จะยังไม่ติดต่อระหว่างคนด้วยกันผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายิ่งปล่อยไว้นานต่อไปจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์และแพร่เชื้อระหว่างคนด้วยกันได้มากขึ้นด้วยในรายงานที่ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Nature นักวิจัยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H7N9 ในไก่ในตลาดตามเมืองต่างๆ15เมืองในจีนซึ่งไม่มีในการระบาดครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2013นะคะนักวิจัยยังพบด้วยว่าเชื้อไวรัสได้ปรับตัวแยกออกเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกอย่างน้อย3สายพันธุ์และยังมีการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ์บางส่วนกับเชื้อไวรัสH9N2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อติดต่อระหว่างคนด้วยกันนักวิจัยอี้กวนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไข้หวัดของมหาวิทยาลัยฮ่องกงให้ข้อสังเกตว่าการระบาดครั้งล่าสุดของไข้หวัดนก H7N9 มีผู้ติดเชื้อเกือบ650คนในเวลาประมาณ2ปีในขณะที่ไข้หวัดนกเชื้อ H5N1ใช้เวลานานกว่า10ปีทำให้มีผู้ติดเชื้อราวๆ800คนซึ่งหมายความว่าสายพันธุ์ H7N9 ที่กำลังระบาดอยู่ในตอนใต้ของจีนขณะนี้เป็นอันตรายมากกว่านะคะแม้ผู้เชี่ยวชาญจะวิตกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้อาจแพร่กระจายไปทั่วโลกได้เพราะคนทั่วไปยังไม่ติดเชื้อนี้และระบบภูมิคุ้มกันร่างกายยังไม่มีโอกาสสร้างภูมิขึ้นมาคุ้มครองแต่เท่าที่ได้ตรวจสอบดูยังไม่พบหลักฐานว่ามีเชื้อไวรัสนี้ปรากฏในที่อื่นใดนอกไปจากแหล่งที่ได้พบแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เกรกโพเลนผู้อำนวยการการวิจัยวัคซีนของเมโยคลินิกในสหรัฐให้คำเตือนว่าหลักฐานที่มีแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสนี้มีศักยภาพที่จะแพร่กระจายออกไปแต่ที่ยังไม่พบเห็นคือสมรรถนะของไวรัสในการแพร่เชื้อสู่คนและการแพร่เชื้อระหว่างคนด้วยกันนะคะเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9ปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปีคศ2013โดยมีผู้ติดเชื้อ132คนและมีผู้เสียชีวิต44คนนักวิจัยอี้กวนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไข้หวัดของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเล่าว่าในการระบาดครั้งนั้นทางการจีนดำเนินมาตรการ3ขั้นตอนอย่างรวดเร็วและได้ผลคือฆ่าสัตว์ที่ติดเชื้อทั้งหมดปิดตลาดสดสัตว์ปีกและห้ามการส่งออกสัตว์ปีกนะคะนักวิจัยผู้นี้ให้ความเห็นยืนยันว่าถ้าจะหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ให้ได้จริงก็ควรเลิกตลาดสดขายสัตว์ปีกทั้งหมดค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากจีนขยับไปที่รัสเซียนะครับจากจีนขยับไปที่พม่าหรือเมียนมานะครับรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของเมียนมากล่าวปกป้องการที่ตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นมีพันธะผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องสลายการชุมนุมและยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความพยายามปฏิรูปประชาธิปไตยของประเทศแต่อย่างใดคำกล่าวของรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของพม่าที่ว่านี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของทางการพม่าและมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคารตำรวจพม่าใช้กำลังรุนแรงเข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาที่เมืองเลปดานที่ซึ่งนักศึกษาพม่าชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าในขณะนี้ครับมาในสหรัฐนะครับเจ้าที่ระดับสูง2คนของหน่วยงานชื่อ Secret Service ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐและสังกัดกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและมีหน้าที่ในการปกป้องอารักขาบุคคลสำคัญของรัฐบาลสหรัฐกำลังถูกสอบสวนหลังจากที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2นั้นขับรถยนต์หลวงในขณะที่เมาไมล์พุ่งชนแนวกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบขาวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ตำรวจของกรุงวอชิงตันและเจ้าหน้าที่คนอื่นของหน่วยงาน Secret Service กำลังตรวจสอบหีบห่อที่น่าสงสัยชิ้นหนึ่งใกล้ทำเนียบขาวซึ่งต้องสงสัยว่าจะมีวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน Secret Service ทั้ง2คนนี้ขับรถยนต์หลวงพุ่งเข้าชนแนวกั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยครับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งขณะนี้ถูกถอดออกจากหน้าที่นั้นมีการระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรองหัวหน้าของหน่วยชุดงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวครับและที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีนะครับหลังจากที่หัวหน้าตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันประกาศลาออกจากตำแหน่งก็มีรายงานซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่าตำรวจ2คนของเมืองเฟอร์กูสันถูกยิงที่หน้าสถานีตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันโดยคนหนึ่งนั้นถูกยิงเข้าที่ไหล่อีกคนนั้นถูกยิงเข้าที่ใบหน้าอย่างไรก็ตามคาดว่าเจ้าที่ตำรวจของเมืองเฟอร์กูสัน2คนที่ถูกยิงนี้คงจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตและกำลังมีการติดตามหาตัวผู้ที่ยิงตำรวจของเมืองเฟอร์กูสันที่ว่านี้อยู่ครับและผู้ว่าการรัฐยูทาห์จะลงนามในร่างกฎหมายซึ่งจะห้ามการแบ่งแยกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่เรียกกันโดยรวมว่า LGBT หมายถึงกลุ่มคนที่เป็นเลสเบี้ยนเป็นเกย์เป็นไบเซ็กชวลหรือคนรักสองเพศและเป็นทรานสเจนเดอร์คือเป็นคนแปลงเพศในขณะเดียวกันร่างกฎหมายของรัฐยูทาห์ที่ว่านี้ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐนั้นนอกจากจะปกป้องการละเมิดสิทธิ์ของกลุ่มคนที่เรียกว่า LGBT ที่ว่านี้แล้วยังมุ่งที่จะปกป้องสิทธิของกลุ่มทางศาสนาที่ต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่มีพฤติกรรมรักข้ามเพศด้วยเช่นกันครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น260จุดปิดที่ 17,895 Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,893 Standard & Poor's ขยับขึ้น26จุดปิดที่ 2,066 ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington
Voice of America VOA Washington
มาฟังเรื่องราวการวิจัยทางการแพทย์นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์บอกว่ายาสามัญยี่ห้อหนึ่งชื่อเคปร่าที่ปกติใช้กับผู้ป่วยโรคลมชักอาจจะช่วยเพิ่มพูนความจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้ถ้าผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้รับยานี้ในระยะเริ่มต้นเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิจัยพบว่ายาสามัญหรือเจเนริกดรักยี่ห้อเคปราซึ่งใช้สำหรับโรคลมชักอาจจะสามารถเพิ่มพูนความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะเริ่มแรกได้กล่าวคือคุณสมบัติของยาดังกล่าวบรรเทาความผิดปกติของสมองส่วนสำคัญที่เป็นต้นเหตุของอาการลมชักซึ่งเป็นส่วนเดียวกับที่ทำงานผิดปกติสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะครับอาจารย์อาร์โนลด์บาร์เคอร์ผู้ทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่ายาชนิดนี้ปรับสภาพการทำงานของสมองที่ตื่นตัวเกินไปให้กลับมาอยู่ในระดับปกติและเมื่อเป็นเช่นนั้นความจำของคนไข้ก็จะดีขึ้นด้วย
What the medication does is it normalizes this increased activation, this dysfunctional activation, and when you do that, it turns out that you
ก็กล่าวว่าคนไข้ที่รับประทานยาเคปราซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลิฟติเรซิตัมมีระดับความทรงจำที่ดีขึ้นเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับยานะครับในการศึกษาของอาจารย์เบเกอร์และคณะมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง84คนซึ่ง17คนเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีส่วนที่เหลือมีอาการความจำเสื่อมระยะเริ่มต้นโดยที่อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ที่70ปีนะครับนักวิจัยพบการทำงานของสมองด้านความทรงจำที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในผู้ที่ได้รับยาระดับต่ำคือระดับระหว่าง1ใน10ถึง1ใน15ของปริมาณยาที่ปกติจะให้กับคนไข้โรคลมชักดังนั้นอาจารย์บาเคอร์หวังว่ายาดังกล่าวจะสามารถหยุดยั้งการเสื่อมถอยของสมองด้านความจำในคนไข้ที่อาจจะใกล้มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ครับ
The idea is to treat as early as possible to prevent
เขาบอกว่าความคิดตอนนี้คือการให้ยาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรกที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อหยุดยั้งโรคไม่ให้ทำลายสมองให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าขณะนี้ยังต้องศึกษาต่อไปถึงข้อดีระยะยาวจากการรักษาด้วยยานี้นะครับการศึกษาของเขาถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่ชื่อ Neuromed Clinical ทั้งนี้ระดับยาที่ให้ในการทดลองอยู่ในปริมาณที่ต่ำมากสำหรับคนไข้ขณะที่สูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับผู้ป่วยลมชักนั้นเป็นตำรับที่มีสารดังกล่าวสูงกว่ามากครับ
You know I'm a research scientist so I'm always sort of careful we need to do some more studies but so far this is extremely promising as far as I'm concerned and we are very excited about it
อาจารย์แบคเคอร์บอกว่าแม้ด้านหนึ่งจะวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งในฐานะนักวิชาการแต่อีกด้านหนึ่งตนและทีมงานก็ตื่นเต้นอย่างมากกับการค้น
ครับรายงานจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับเกี่ยวกับตัวยาที่ใช้กับผู้ป่วยลมชักที่อาจจะได้ผลกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์สุดท้ายวันนี้ครับอาการอ่อนเปลี้ยหรือง่วงเหงาหาวนอนในที่ทำงานนั้นมักพบเห็นได้ตามเป็นปกตินะครับไม่ว่าสาเหตุเรื่องนี้จะมาจากความเมื่อยล้าซึมเศร้าหรือว่ารู้สึกว่านอนไม่พอก็ตามซึ่งนักวิจัยเยอรมนีที่มหาวิทยาลัยลุดวิกแม็กซิมิเลนในนครมิวนิกเรียกอาการดังกล่าวว่าโซเชียลเจ็ตแลกหรืออาการเมาเวลาทางสังคมรวมทั้งได้เสนอแนะวิธีปฏิบัติที่อาจจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำแปลของคำว่าเจ็ตแลกว่าเป็นอาการเมาเวลาเหตุการณ์บินซึ่งเกิดจากการนั่งเครื่องบินข้ามโซนเวลาที่ต่างกันทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเมื่อยล้าหรือง่วงนอนผิดเวลานะครับแต่นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยลุดวิกแม็กซิมิเลียนในนครมิวนิกเยอรมนีบอกว่ามีผู้คนจำนวนมากที่มีอาการอ่อนเพลียคล้ายกับเจ็ตแลกในเวลาที่ต้องทำงานซึ่งเรียกว่าโซเชียลเจ็ตแลก หรืออาการเมาเวลาที่เกิดจากวิถีชีวิตและสภาพสังคมซึ่งเกิดจากตารางเวลาทำงานที่ไม่สอดคล้องกับนาฬิกาชีวิตหรือ biological clock ในร่างกายของเราครับ
Meaning your body clock would give you the optimal window for sleeping let's say between midnight and 8 o'clock
นักวิจัยด้านชีววิทยาเทลโลเนนเบิร์กผู้นำงานวิจัยเรื่องนี้ยกตัวอย่างว่านาฬิกาชีวิตอาจกำหนดว่าเมื่อเราเข้านอนดึกเราควรตื่นสายเพื่อให้ได้รับการพักผ่อนเต็มที่แต่นาฬิกาจริงๆที่โต๊ะบนหัวเตียงบอกว่าเราต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าจึงทำให้ร่างกายเราตอบสนองต่ออาการผิดเวลาในแบบเดียวกับการเกิดเจ็ตแลกคณะนักวิจัยที่นำโดยอาจารย์โลเนนเบิร์กได้ทดสอบอาการโซเชียลเจ็ตแลกกับลูกจ้างที่โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งในเยอรมนีโดยให้ลูกจ้างได้ทำงานตามตารางเวลาที่ตรงกับพฤติกรรมการนอนของลูกจ้างแต่ละคนนะครับกล่าวคือคนที่ชอบนอนดึกตื่นสายแบบนกฮูกก็ได้เข้างานกะดึกส่วนคนที่นอนแต่หัวค่ำและตื่นเช้าก็ได้ทำงานกะเช้านักวิจัยบอกว่าผลการทดสอบที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Current Biology แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างส่วนใหญ่บอกว่ามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของลูกจ้างทั้งสองกลุ่มดีขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์โรเนนเบิร์กบอกว่าดูเหมือนกลุ่มที่นอนดึกตื่นสายนั้นจะได้ประโยชน์จากการนอนเต็มอิ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มที่ตื่นเช้าซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทำงานกะดึกนั้นลำบากกว่าไม่ว่ากับใครนักวิจัยผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นไปสู่การศึกษาขั้นต่อๆไปซึ่งรวมถึงการใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากขึ้นและครอบคลุมถึงงานในส่วนอื่นๆนอกเหนือจากงานด้านอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังจะพยายามหาความเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลเจ็ตแลกหรืออาการเมาเวลาทางสังคมกับปัญหาด้านสุขภาพเช่นโรคอ้วนด้วยครับ
We still have to convince the employersthat this is financial benefits for them and of course the
นักวิจัยผู้นี้แนะนำนะครับว่าไหนที่สุดแล้วคนทำงานไม่ว่ากะเช้าหรือกะดึกควรได้รับการพักผ่อนเต็มที่เพราะยิ่งสดชื่นมากก็ยิ่งทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญไม่บั่นทอนสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะเลือกตารางเวลาทำงานที่เหมาะสมที่สุดนั้นคงจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยนะครับคือไม่ใช่เรื่องของ biological clock และ social clock เท่านั้นแต่ยังต้องดูว่างานเหมาะสมกับเราไหมค่าจ้างสมน้ำสมเนื้อหรือไม่ต้องเดินทางไกลแค่ไหนรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลตอนเลิกงานอีกด้วยครับและนั่นคือเรื่องของโซเชียลเจ็ตแลกหรืออาการเมาเวลาทางสังคมครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
โซเชียลเจ็ตแลกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
วันนี้ไม่มีเพชรตัดเพชรครับ
แต่คุณทรงพจน์กำลังบอกว่าถ้าจะต้องนอนดึกคือทำงานกลับดึกเนี่ยให้หารูปหล่อกล้ามใหญ่เป็นบอดี้การ์ดนะคะ
โอ้โหอันนี้ถูกต้องเลยฮะถ้าสมมติว่าอยากจะให้ เราเป็นนกฮูกเราเป็นคนที่ชอบนอนชอบทำงานกะดึกนะเวลาจะกลับบ้านก็ต้องมีคน
ต้องมีอูเบอร์ประจำตัว
อูเบอร
์ครับ
คุ้มครองต้องมีคนคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นเรื่องสำคัญนะฮะ
ใช่สรุปคือถ้าคนกะนอนคือคนที่นอนตื่นเช้าแล้วก็คือตื่นเช้าไปทำงานแล้วก็เข้านอนเร็วจะได้นอนมากกว่าคนที่นอนดึก ใช่ไหมคะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าฮะคือรายงานบอกว่านาฬิกาชีวิตหรือว่า biological clock ของเราเนี่ยควรสัมพันธ์กับ social clock หรือนาฬิกา ที่เราตื่นไปทำงานนะฮะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบนอนตื่นสายเนี่ยมันจะดีที่สุดถ้าได้ทำงานในช่วงเวลาที่อาจจะไม่ต้องเช้ามาก
แต่ถ้าที่ผมได
้ในสุดท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าพบว่าคนที่มักจะตื่นแต่เช้าและนอนเร็วจะได้นอนมากกว่าพวกนอนดึกใช่ไหมคะ
หรือนอนน้อยเท่ากันแต่ก็สดชื่นกว่าคือคนที่เป็นนกฮูกเนี่ยถึงจะนอนได้นอนเวลาเท่ากันแต่ทำงานกะดึกก็ยังไม่สดชื่นเท่ากับ
คนที่ทำงาน
early bird
ดิฉันกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกทำงานตอนเช้าดีไหมจะได้ทำงานกันต่
อจะได้ประสิทธิภาพการทำงานออกมาดีกว่า
ใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นคือทราบว่าต้องทำตามไบโอ
ของเรา
เนี่ยแต่ว่าในที่สุดแล้วอันไหนดีกว่ากันอยากจะเลือกเหมือนกันไงก็คุณจะเบิดคุณทรงพจน์บอกว่าเนี่ยตื่นเช้า